Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Тріщинська працює в студії. Говоримо з Антоном Павлушком, осінт-аналітиком «Інформнапалм». Ми трошки ще повернемося до наслідків цього не до путчу, не до бунту Пригожина. Водночас він все одно показав, напевно, деякі тренди. Багато аналітиків висловлювали з цього приводу свої думки, але ми бачимо, що ситуація розвивається, так? Тому що якщо були якісь очікувані там кадрові рішення Путіна, то поки що про них не заявлено. Що з самими вагнерівцями, чи з'явились вони в Білорусі, теж поки що цих підтверджених даних немає, крім того, що там будується якийсь табір. Отже, тут є про що говорити. Але я почну, з вашого дозволу, з кількох заяв за відкритими джерелами, та, хоча ви спеціалізуєтесь і на інших джерелах, але за відкритими джерелами. Це сьогоднішні дві синхронних заяви двох президентів сусідніх і, можна сказати, дуже партнерських держав. Та, це заява президента Польщі Анджея Дуди в Києві і це заява президента Литви Гітанаса Наусєди в інтерв'ю великому литовському мовнику стосовно того, що власне, оцей вагнерівський похід та і передислокація вагнерівців до Білорусі вимагає від НАТО нових безпекових рішень для України. Вони просто буквально обидва синхронно це сьогодні заявили і, зрештою, нічого дивного з огляду на їхню географічне сусідство з Білоруссю. Чи можуть, з вашої точки зору, от, власне, оцей бунт чи цей путч, який не вдався, у якийсь спосіб вплинути чи позначитися на якихось рішеннях Вільнюського саміту?
Ну, ви знаєте, фактично росіяни самі заявили, що у вагнерівців є 25 тисяч, і вони перекидають в іншу європейську країну, принаймні з їхніх слів, ну, одну велику європейську армію. Тобто 25 тисяч – це армія якоїсь такої середньої європейської країни, і просто так пропустити отакі маневри росіян, звичайно, що західні партнери собі не можуть дозволити. Плюс росіяни весь цей рік розповідали, що у вагнерівців є і власна артилерія, і власна авіація. Ну, можливо, у них є там так само якісь власні ракети. Тому, звичайно, що треба якось на це реагувати. Хоча ми чудово розуміємо, що це не приватна армія, і це просто така собі проксі-армія російської армії від Генерального штабу росіян, від ГРУ. От, але на ці дії по передислокації такої приватної армії в іншу європейську країну, звичайно, що треба якось реагувати. І до того ж, ця країна дуже набагато наближеніша до європейських країн, ніж, власне, сама Росія. Тому реагувати треба.
Реагувати треба, але будемо спостерігати, як реагують. Та от наскільки реалістично вони оцінюють цю загрозу, тому що, до речі, от повертаючись до того, що сказав, до речі, президент Зеленський, ви сказали, що армія, та 25 тисяч, але от президент Зеленський на спільній прес-конференції з Анджеєм Дудою каже, що контингент Вагнера у Білорусі буде незначним, оскільки більше як 20 тисяч вагнерівців уже знищено українськими силами оборони. Ну, він так само сказав про контрольовану ситуацію на півночі, принагідно, стосовно кордону, так? Тому що були же ці побоювання, там були якісь заяви про те, що вони можуть висунутися на Україну з цього напрямку знову. От що ви думаєте стосовно цих заяв? Та президента про невеликий контингент, про цих знищених 20 тисяч?
Ну, окей, знищених вже не повернеш, але, в принципі, у самого Вагнера у них дуже такий динамічний склад, тобто, сьогодні вони заявляють, що у них 25 тисяч. Угу. Хоча я думаю, що насправді набагато менше. Принаймні, залишилось набагато менше. Плюс частина все-таки залишилась на фронті, тому от скільки конкретно там під Вагнером і буде, власне, опинятися в Білорусі, ми не знаємо. Але, знову ж таки, вони можуть дуже динамічно набирати звідкись оцих нових рекрутів. Тобто, можна так само провести, можна ще декілька таких мобілізаційних рундів по російських в'язницях. І тоді, можливо, там мова буде йти про набагато більше, ніж 25 тисяч. Тому, на всяк випадок, все-таки треба спостерігати, що там відбувається в Білорусі, аби не прогавити момент, коли їх там буде забагато. Ну і, власне, саме тому реагують європейські президенти, тому що ми не дуже розуміємо, про яку кінцеву показник, скільки тих вагнерівців може опинитися в Білорусі і що з ними робити далі. Ну і так само, чим конкретно вони будуть озброєні. Ну, грубо кажучи, вони будуть перекидати туди свої вагнерівські літаки, про які вони казали, що у них є. Угу. Ну от всі ці питання треба все-таки тримати так чи інакше на порядку денному, тому що, аби чого не сталося.
А тут ще цікавий момент от стосовно того, що Путін у цьому своєму одному з промов чи звернень, як його там назвати, там був ще такий момент, що він фактично визнав про те, що він про те, що держава, що російська держава повністю фінансувала Вагнер. Він назвав цю цифру, що він витратив, що було витрачено 86 мільярдів рублів з копійками на те, щоб утримувати всю цю армію. Тобто, фактично, це ну а вагнерівську армію мається на увазі. Тобто, фактично, це визнання, що російська держава фінансувала терористичне угруповання. Чи це тільки з моєї точки зору людини, яка живе в нормальному правовому режимі, та так звучить? А насправді я не знаю, в її уявленні це щось інше.
Ну, фактично так і є. Я думаю, що навіть в цьому випадку Путін сказав ну дещо більше, ніж, можливо, навіть хотів сказати, але йому треба було якось виправдатись перед своїми військовими кореспондентами та перед військовими, щоб показати їм, яку силу вони, грубо кажучи, подавили. Тому, звичайно, він оце, ну, вибачайте, з дуру таке ляпнув. Ну, тепер, звичайно, що питання до західних партнерів, які вже давно обговорювали питання про те, що чи визнавати Вагнер терористичною організацією, ну, тепер просто чекаємо, щоб та чи інша країна це зробила, і тоді Росія буде, ну, прямим спонсором тероризму. І тоді можна буде використати саме цю фразу Путіна, власне, проти нього.
Тут цікаво і важливо, щоб не тільки ми звернули увагу на цю заяву, тому що ну це ж його, так би мовити, ротом було сказано, та? Тобто, що тут...
Камінг-аут.
Так, камінг-аут, та. Хоча це слово варто би використовувати в прямому значенні, але вже окей. Ще одна тема, і вона, я би хотіла, щоб ви її прокоментували. Це, до речі, одне з тих повідомлень, яке за останню добу дуже популярне на нашому сайті. Вся аудиторія, чи велика частина аудиторії Громадського радіо дуже його читає. Чомусь це якраз пояснення Американського інституту дослідження війни, навіщо Лукашенку вагнерівці. І от Американський інститут дослідження війни каже, що це посилить його власну армію, що вагнерівці однозначно сильніші за армію Республіки Білорусь, і що, можливо, як вважає Американський інститут вивчення війни, це допоможе Лукашенку врівноважити спроби Путіна поглинути Білорусь. І що ви думаєте з цього приводу?
Ну, ви знаєте, тут просто тепер питання до того, хто тепер буде фінансувати оцих вагнерівців. Тобто, якщо раніше це робив російський бюджет, то тепер це повинен робити білоруський бюджет. А звідки гроші з'являються в білоруського бюджету?
З російського, знову ж таки,
вони з російського бюджету. Тому так чи інакше їх буде фінансувати Росія. Ну, що він каже про те, що їхня армія тепер може використати досвід вагнерівців, ну, знову ж таки, досвід який, досвід чого. Тобто, ну, тут просто проблема в тому, що, звичайно, що в нього тепер, ну, така от велика халепа в країні, коли так чи інакше в тебе тепер є така от чужа якась незрозуміла армія, але, знову ж таки, ми не знаємо, скільки їх там буде. Але, от, знову ж таки, може так бути, що, наприклад, там через декілька місяців Путін прийде до Пригожина з такою пропозицією, що, мовляв, може, давайте знімати Лукашенка твоїми силами, і ми тебе після того виправдаємо в Росії, ну, повністю, і зможеш повернутися. Ну, от, чи може Пригожин потім піти на такий от, на ще один заколот, але вже цього разу проти Лукашенка? Ну, можливо, так і буде. Тобто, мені здається, що тепер, навпаки, Лукашенку треба буде набирати ще більше власних силовиків, щоб вони, ну, спостерігали за вагнерівцями, аби чого не сталося. Тому що вже одного разу в нього в Білорусі, пам'ятаєте, були ті вагнерівці, які летіли через Білорусь, і коли за ними спостерігали українські спецслужби. А тут ми говоримо і про самого Пригожина, і, скоріш за все, про його оточення, ну і ще от про якусь кількість вагнерівців як військових. Тобто, звичайно, що для Білорусі це подвійна така проблема, але, знову ж таки, проблема ця з'явилася для білорусів, ну, не сьогодні, і Білорусь, ну, так чи інакше, і так сателіт Росії, ну, а тепер і ще більше сателіт з Росії, ще й з отакою, власне, неофіційною військовою базою росіян / вагнерівців. Ну, тобто, для Білорусі тут гарних, в принципі, виходів нема, але, ну, от як є.
Ну, Лукашенка взагалі гарних виходів нема, та? Але ж при цьому якось тримається. Тут цікавий момент, деякі військові експерти оцінюють, до речі, якщо про цей досвід вагнерівців говорити, ну, однозначно сильніших їх, якщо ми там відкинемо усі моральні і інші аспекти, та говоримо чисто про них як ресурс військовий, що вони сильніші за армію Республіки Білорусь, знову ж таки, залежно від кількості, але в кожному разі, хоча б з огляду на той досвід, який вони мають там від Африки до Сирії і, зрештою, до України. Це справедливе зауваження стосовно їхньої, ну, я не знаю, там, вправності, професійності, якесь слово таке б нейтральне хотілося б використати?
Ну, мабуть, професійність в плані, що вони мають досвід, ну, штурмів українських міст у них є, але знову ж таки, ну так само навіть на ці штурми все таки ж треба ж брати звідки амуніцію, а це їм завжди давала російська армія. Тобто хто їм тепер буде давати в Білорусі все це, незрозуміло. Тобто, ну можливо там щось, якийсь заколот проти білоруської армії вони, звичайно, що можуть почати. От, а далі просто треба, щоб в них вистачило на все це ресурсів. От, можливо, ресурсів в них на це саме і не буде. Плюс, знову ж таки, ну, дивіться, от, якщо це там вчорашній російський зек, який пройшов там декілька днів підготовки з Вагнером, і потім його кинули в атаку на Бахмут, тобто, ну, от, все-таки от, саме військовий досвід, у нього, можливо, не такий вже великий. І тут, можливо, навіть якісь там білоруські спецпризначенці, вони, можливо, навіть більше мають досвіда, ну, саме там на, в плані постріляти, ніж у звичайного вагнерівця. Інша справа, що так само, ми не знаємо, хто конкретно з вагнерівців опиниться в Білорусі. Тобто, ну є ж вагнерівці, грубо кажучи, які тренували всіх цих вагнерівців. Угу. Тобто, це такі лінійні частини російського ГРУ. Тобто, там у них всі такі полковники з зірками героїв Росії. Тобто, той такий от Гусєв. Тобто, він Вагнер сам такий. Тобто, Уткін, точніше.
Уткін,
тобто,
та.
Віткін, ну, бачите, переплутав.
Ну, птахи домашні, так.
Що є, то є. Тобто, от саме він буде в Білорусі, тому що якщо він буде, то це вже дещо інша картина. А от ми так само зараз, власне, не знаємо, куди конкретно подівалися всі ці люди, тобто, чи вони взагалі приймали активну участь у цьому заколоті, яка була їхня роль в цьому заколоті, тобто, всього цього ми не знаємо. Тобто, якщо вони там всі опиняться, тобто, і ті, хто тренував, і оцей особовий склад, свіже набраний, якщо вони там всі опиняться, це одна картина. Якщо там опиняться тільки Пригожин зі своїм оточенням, ну, тоді це вже, звичайно, дещо інша картина. Тобто зараз, в принципі, ну, нічого не зрозуміло, але я думаю, що тут багато для кого нічого не зрозуміло. Тому що, знову ж таки, ну, сьогодні їх нема, а завтра, можливо, будуть. Тому, я ж кажу, треба спостерігати за цією динамічною картиною. Ну, поки що... Дуже-дуже цікаво.
Насправді, мені здається, що важливо, що ми означуємо, що дуже багато таких є білих плям. Це теж цілком нормально, ніж видавати версії на основі неіснуючих даних, які потім просто не збуваються. Тобто це, я кажу, нашій аудиторії, так, для громадського радіо і для нашої аудиторії, мені здається, що це цілком нормальне і природне явище, коли ми говоримо з експертами, експертками, де нам не вистачає даних, так, для того, щоб говорити якісь, чи давати якісь висновки. Антон Павлушко з нами на зв'язку, Сінт-аналітик Інформ Напалм. Якщо повертатись до цього круговороту вагнерівців в природі, та, то ми ж розуміємо, що ще у них залишається в частини одна опція. Вони таки можуть, мабуть, підписати контракти з Шойгу і опинитися на українському фронті. Це ж теж може бути.
Ну, я думаю, що частина з них так і зробила. Ну, власне, тут, давайте, от, коли ми говоримо про Вагнера і коли ми говоримо про російські приватні військові компанії, то от, давайте будемо викреслювати це слово «приватні». Тому що, ну, ми
тим більше знали, він вже ж визнав. Та, ми ж говорили, так, що вони фінансують його.
Ну, просто раніше про це всі знали, але ну так мало говорили. І завжди був такий фльор того, що, мовляв, все-таки Вагнер – це якась там одна з окремих башт Кремля, який там щось сам може вирішувати. Тому що з самого початку існування цієї військової компанії це все-таки був такий собі, така собі військова частина при Генштабі ГРУ. Вони тренувалися в Молькіно, там, де тренувалися спецпризначенці ГРУ. Їх тренували, власне, інструктори з цих військових частин. Вони виконували завдання, які були вигідні саме ГРУ. От, ну, якщо навіть подивитися отак от, ну, давайте так, з 2014 року ми приблизно знаємо, що от є певне кураторство. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо там про ДНР, то це буде там під кураторством ФСБ. А от ЛНР – це буде ГРУ. Так от, наприклад, якщо подивитися зараз на ті документи, які видають або знищеним вагнерівцям, або вагнерівцям, у яких закінчився строк їхнього контракту, то їм чомусь видають документи представники ЛНР. Хоча фактично вони воювали в ДНР. Тобто навіть от по таких от, ну, от непрямих доказах можна вже, в принципі, бачити про те, що в них там є дуже чітке підпорядкування. Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо саме про інструкторів Вагнера, то я не думаю, що люди в ранзі полковника ГРУ, які носять зірки героїв Росії, що вони можуть бути колишніми. І що вони можуть там після своєї активної кар'єри раптом почати собі таку приватну кар'єру у якогось Пригожина. Просто можливо, що на певному етапі до цих полковників ГРУ і до такої військової частини, яка виконувала специфічні завдання, потім приєднали такий напівполітичний проєкт Пригожина, ну і потім він увійшов в цю роль, ну і бачимо, що навіть ну, ледь не організував в Росії заколот. Ну от іноді буває, коли такі от політичні фігури забагато на себе беруть.
Було багато розмов, коли, власне, цей заколот лише починався, що от справді треба постежити, чи будуть якісь відставки, тому що зрозуміло, що Шойгу і Герасимов – це прямі вороги Пригожина, і що, можливо, ці домовленості, які там були за допомогою Лукашенка або якихось невідомих сил чи відомих сил з губернаторів російських, домовлялися про це. От зараз уже, який там у нас, третя доба після того, як цей переворот захлинувся, чи Пригожин вирішив відступити білоруськими лісами. От, не видно от, з вашої точки зору якоїсь політичної волі у Путіна, чи бажання, чи потреби робити якісь відставки?
Ну, я думаю, що навіть якщо якісь відставки будуть, то ми спостерігаємо за тим, як Путін приймає рішення, то він не буде приймати це рішення прямо на другий день після, власне, заколоту. Тобто, давайте так, ми вже цілий рік в пресі знімаємо з посади Шойгу, вже декілька разів його міняли, всі обговорювали всіх можливих, хто його може замість нього прийти, а він все залишається на своїй посаді. От у мене таке відчуття, що навіть цю війну росіяни завершили з Шойгу на чолі, власне, Міністерство оборони, просто тому, що якщо його показово замінити, ну, якщо ми вже говоримо про того ж таки Дюміна, то це буде, ну, скажімо так, визнання своєї помилки. Або визнання того, що, значить, щось таки під цим заколотом було. Тому, якщо якісь там зміни будуть, то вони, можливо, будуть не такі явні, можливо, будуть якісь там відсторонені одних генералів, заміна їх на інших генералів, але отак от прямо, щоб там знімати з посади Шойгу і ставити одразу ж Дюміна, ну, я думаю, що хай воно, може дещо забудеться в пресі і потім, можливо, колись поміняють. Або взагалі не поміняють. Тому що, знову ж таки, ми конкретно зараз не знаємо, хто конкретно стояв за цим заколотом. Тобто Дюмін, Кадиров, чи може це дійсно сам Пригожин робив, або може це робив сам Путін. Тобто дуже багато таких от незрозумілих речей. Мабуть, про це ми, можливо, якщо і дізнаємося, то тільки через декілька років. От, хоча мене іноді дивують там деякі наші західні партнери-аналітики, які вже одразу знають по там декількох твіттер-аккаунтах, власне, що відбулося, і видають таку дуже красиву аналітику. Я думаю, що ще дуже зарано робити якісь висновки.
А де, до речі, Кадиров у цьому розкладі? Ну, крім того, що він повільно йшов на зустріч Пригожину, в принципі, він десь загубився. Та? Я от якось не відстежувала його роль.
Ну, от, власне, можливо, саме це і хотіли перевірити, подивитися, наскільки активно Кадиров буде виконувати накази, які йому дали. Але, знову ж таки, от багато оцієї от інформації ми знаємо тільки з аналізу того, що відбулося. Тобто, ну, ми там дійсно, тобто, ми не знаємо, чи дійсно Кадирову казали прямо, власне, вийти проти заколотників. Чи йому просто казали отак от імітувати боротьбу проти них. Тобто ми не дуже знаємо. Плюс, знову ж таки, у Кадирова все-таки він більше стосується до Міністерства внутрішніх справ, а тут Вагнер – це більше Міністерство оборони. Тобто от хто з цих відомств що там організовував, так само незрозуміло. От, тому, ну, поки що, мені здається, навіть от про роль Кадирова говорити зарано. Давайте, ну, почекаємо дещо, потім стане зрозуміло. Або взагалі не зрозуміло. Тому що, виходячи з сьогоднішньої ситуації, ну, набагато більше знаків питання, ніж взагалі якихось зрозумілих підстав про щось говорити. Ситуація дуже динамічна, дуже незрозуміла. Ну, вибачайте, раніше ми звикли до такого, що це там в якихось африканських чи латиноамериканських країнах може таке відбуватися. Отакий пуч в прямому ефірі. І от, а тепер виявляється, що це можливо зробити в Росії. І це може тривати буквально протягом одного дня. Тобто, якщо там раніше росіяни любили розмовляти або там говорити про те, що це там Україна, така собі failed state, а зараз виявляється, що це Росія, це звичайний failed state, тому що в прямому ефірі може відбуватися отаке. Але, знову ж таки, чому це сталося, хто за цим стоїть, зараз говорити зарано, і всі ті, хто говорять про те, що вони точно знають, що це було, ну, мені здається, що дещо лукавлять.
А Захід розгубився, от, власне, від цього, що це таке подібне до африканського, до перевороту в африканській країні, та до чого, до речі, Пригожин схильний?
Ну, ви знаєте, я думаю, що все-таки багато людей так чи інакше знали, що щось таке відбуватися буде. Тому що все-таки їх якось виводили на територію Росії. Тобто за цим все-таки спостерігали. І, ну, я думаю, що все-таки західні розвідки так чи інакше розуміли, що щось таке може статися. От, ну, а знову ж таки, ну, а яку конкретну реакцію ми могли від них очікувати, від західних лідерів, ну, вибачте, в суботу зранку. Тобто, ну, я думаю, що так само всі були здивовані, тобто, і, ну, ви розумієте, а далі процеси, вони можуть отримувати все-таки свою власну якусь таку динаміку, тому що, ну, дивіться, якщо б дійсно якась військова частина росіян дійсно подумала, що це дійсно путч, і почала б так дуже серйозно воювати проти заколотників. Ну і заколотників, в свою чергу, так само почали б воювати проти них. І, можливо, б цей заколот не вдалося б подавити от буквально за декілька днів. І процес б вже дещо затягнувся. Тобто навіть от в такій ситуації, де все було більш-менш мирно, але все одно був деякий ексцес виконавців, в результаті якого росіяни втратили декілька бортів і гелікоптерів, і один літак. Тобто,
ну і льотчиків, сталося, що, до речі, сам Путін визнав. Ну, я в сенсі, що вони їм потрібні, не те, щоб я їх жаліла.
Ну, саме так. Тобто, бачите, навіть в такій ситуації, мабуть, все-таки хтось не розібрався навіть поміж самих росіян, і все, от, власне, ну, в небі прям була велика для росіян трагедія, знову ж таки, плюс для нас, мінус для росіян. От, але навіть тут, от бачите, процеси іноді отримують таку власну динаміку, і може дійсно цього ніхто і не хотів там збивати один одного, тому що ми бачимо, що це все-таки була якась така, ну, договорняк, вибачайте. Тобто все-таки ніхто з росіян особливо один в одного не стріляв, але виявилось так, що слово за слово, і от може так і відбутися. Тобто як би воно було, якби цей процес затягнувся, можливо, на декілька днів, щоб там воно було, якби якась військова частина дійсно почала сприймати це дуже серйозно, ми не знаємо. Але, знову ж таки, ну, росіяни дуже швиденько погасили таке полум'я заколоту. Ну, можливо, вони поговорили з Пригожиним на зрозумілій йому мові, і в нього не залишилось інших варіантів, окрім як стати тепер таким собі почесним громадянином Білорусі.
Було багато оцінок про те, що однозначно було зрозуміло, що Путін слабкий. Наскільки от зараз уже теж, так би мовити, через 3 доби після оцього всього, можна говорити про те, що такий він слабкий, і в чому його слабкість, якщо так?
Ну, ви знаєте, я не знаю, хто може так чітко говорити про те, який зараз конкретно Путін, тому що ми ж, знову ж таки, не знаємо, що конкретно і хто конкретно робив цей заколот. Можливо, це була одна з якихось там спецоперацій того ж таки Путіна або його оточення, тому, ну, тут от поки що, я ж кажу, говорити зарано. Проте ми побачили вперше Путіна в такій, в новій ролі. Тобто, якщо до того він 20 років вибудовував собі роль такого собі альфа-самця, мачо-полковника ФСБ, який ніколи не буде домовлятися з терористами, який буде їх мочити в сортирі, а зараз виявляється, що йому доводиться якось з кимось домовлятися, з якимось Пригожиним, тобто йти на якісь поступки, тому що так чи інакше те, що Пригожина не знищили зі всією його бандою, це, власне, говорить про те, що все-таки змушені були якось домовитися. Ну і зараз виглядає так, що, в принципі, певною мірою навіть Пригожина можна вважати переможцем цих перегонів поки що. Тому отакого от Путіна, якому доводиться йти на поступки, оце вже щось таке нове в російській історії. І мені здається, що багато росіян до цього не звикли, можливо, навіть і Путін до цього не звик ще. Хоча, мабуть, доведеться звикати до таких позицій. Тому ми бачимо такі його недолугі, дуже швидкі якісь конференції, прес-конференції, перемовини з Лукашенко, от якась така дуже незрозуміла медійна політика, тобто то він місяцями не вилазить на якісь конференції, а тут він змушений один за одним видавати якісь пояснення, фотографуватися з генералами, з журналістами, роздавати ордени, тобто, ну от, бо такий от Путін на пенсії, бачите, йому доводиться тепер займатися такими справами. Ну що ж, я думаю, що йому треба звикати до такого.
Те, що стосується, от те, що можна, не знаю, напевно, зробити висновок про те, що в Росії таки сформувався або може сформуватися запит на оцю рашистську ідеологію, тому що, ну, Пригожин, він же ж медійним став за останні півроку, та, чого не було раніше. Він насправді не приховує там своїх поглядів чи не поглядів, а своїх формулювань. І те, що він не зустрічав опору, пройшовши через оці 3 області. З точки зору суспільного такого запиту на, я знаю, ну, на фашизм, рашизм, на от ці от речі, ви це бачите? Тому що теж є дуже багато оцінок, що от російське суспільство, воно ідеологічно дозріває до саме такого стану.
Ну, в принципі, до Пригожина у нас була така схожа ж особистість, це був Жириновський, тобто, в принципі, вони говорять навіть приблизно однією і тією самою мовою, тобто, в принципі, той хотів мити чоботи російських солдат в Індійському океані, ну, в принципі, Пригожин – це така лайт-версія Жириновського середини 90-х. Ось, просто Жириновського нема, тому тепер на його електоратом займається, грубо кажучи, Стрілков і Пригожин. Ось, ну просто, що Пригожин робить це в такій більш театральній манері, але, знову ж таки, навіть говорити про те, що чи він це говорить, тому що він в це вірить, чи він просто це грає, ну от ми навіть цього не знаємо. Тобто зараз ми просто знаємо, що це такий дуже хитрий російський комерс, дещо пов'язаний з армією, дещо пов'язаний з якоюсь з башт Кремля, але, в принципі, от багато про нього ми не знаємо. Єдине просто, що ми багато його бачимо у медійних, у російських медіа, але тут так само питання, чому ми все це чуємо від нього? Тому що він дуже-дуже красиво все це грає. Але чому нам це показують, і чому нам саме ці фрази його підсвічують, чому йому дають це робити, ми цього не знаємо. Тому що, ну дивіться, Заколот пройшов, і в принципі після Заколоту від Пригожина ми не чули його так от багато, як ми про це, як ми від нього чули, власне, до Заколоту. Там він коментував буквально все, що завгодно. Тобто, хто йому дозволив це робити? Ну, і чи взагалі йому хтось може дозволяти? Тобто, ми навіть цього не знаємо. Але, ну, такий гарний російський медійний персонаж, якого практично за рік ввели в російську, вибачте, внутрішню політику, зробили таку собі нову тінь нового Жириновського. І от що з ним тепер робити, ну, я думаю, що навіть деякі росіяни не знають. Ну, поки що він такий собі білоруський в'язень, грубо кажучи. Ну, подивимось.
Але разом з тим, великій частині росіян, очевидно, цей образ, я так чисто політтехнологічно зараз кажу, дуже цілком сприйнятливий, напевно.
Ну, так, ну, тому що завжди були там 10, 15, 20% росіян, які завжди голосували за Жириновського, за ЛДПР, за якісь такі там сили, які, грубо кажучи, там Рогозіна, партія Родіна і щось таке. Тобто цей електорат, він в росіян завжди був. Ну, от просто от весь рік вирощували нового Жириновського. За нього б, я думаю, щоб так само проголосували б за Пригожина зараз, можливо, навіть не 20%, там, а 25%. От. Тобто цей електорат, він нікуди не подівався, тому що, ну, давайте так, з 14-го року по там 22-й, ну, от латентно героєм російських таких патріотів-націоналістів був такий собі Стрілков. Просто що Стрілков, він дещо, ну, медійно, ну, вибачте, унилий, тому, а Пригожин, він таки все-таки більш театральний. Тому, знову ж таки, чи Пригожин – це новий Стрілков, чи продовження Жириновського, і яке в нього майбутнє, поки що не зрозуміло. Але, ну, от, бачите, от, і так, такі росіяни є, і, звичайно, що за такого Пригожина, або навіть за такого Пригожина, ну, певна, доволі велика частина росіян завжди б голосувала.
Ну, і на сам кінець, напевно, стосовно впливу оцієї всієї історії на ситуацію на фронті, що ви з того, що зараз є, бачите? Чи є вплив, нема, і який, можливо?
Ну, тобто формально впливу ніякого нема, знову ж таки, тому що ми не можемо сказати, куди конкретно подівалася, власне, ця вагнерівська піхота, тобто чи дійсно їх зняли з фронту, чи дійсно їх було 25 тисяч. Я думаю, що їх не було 25 тисяч, я думаю, що частина вагнерівців як воювала на фронті, так і буде воювати. Просто, що в російському суспільстві тепер залишилось там десятки тисяч колишніх вагнерівців, які ще, ну, грубо кажучи, тиждень тому вважали себе національними героями. І їх так само і підносили. А тепер це, ну, ледь не зрадники, або такі латентні зрадники. І от зараз буде цікаво, як буде російська ну, державна машина боротися з цими колишніми вагнерівцями, які тепер фактично колишні заколотники. А на фронті, ну, знову ж таки, на жаль, в цій операції росіяни не втратили дуже багато техніки, саме наземної, але були дуже гарні втрати в гелікоптерах та один дуже гарний літак вони втратили. Ну, і от, мабуть, це єдиний такий плюс для нас. І, знову ж таки, плюс так само в тому, що за цим Заколотом в прямому ефірі спостерігали не тільки в Україні, а і всі росіяни в окопах. Тобто так само вони, мабуть, собі сиділи і спостерігали за тим, власне, що відбувається у них на родині, на батьківщині. І тому що, ну, так само не зрозуміло, за що конкретно ти тоді воюєш. Ну, можливо, це була постановка, а що, якщо ні? Тобто, тому що я нагадаю, що в 91-му році так само велика там 5-мільйонна радянська армія спокійно сиділа собі в серпні 91-го року і дивилася Лебедине озеро. І просто чекала, чим все завершиться. І навіть полковник КГБ, чи не полковник, він тоді ще, здається, був капітаном КДБ, Путін, так само спокійно сидів і спостерігав, чим завершиться Заколот в Кремлі. Ну, от це, мабуть, такий вплив на росіян, які знаходяться в окопі. Тобто, так чи інакше, їм тепер треба звикати до таких подій, що таке може статися.
Це була розмова з Антоном Павлушком, осінт-аналітиком «Інформ Напалм». Тетяна Трощинська працювала в студії. І це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.